Rīgas sightseeing ekskursijas ļauj mūsu galvaspilsētas viesiem pusotras stundas laikā ērti apskatīt Rīgas skaistākās un ievērojamākās vietas. Tā vēsta informācija Liv Rīga mājas lapā. No Pieturas strēlnieku laukumā ceļojumā pa Rīgu ved dzelteni divstāvīgi autobusi, kad samaksāta 10 lati, sākas pusotras stundas ilgais brauciens. Bez manis autobusā sēž vēl aptuveni 10 cilvēku, pārsvarā tūristi runā krievu valodā. Austiņās skan mūzika, ko ik pa brīdīm pārtrauc gida stāstījums vienā no 10 valodām.
Tā ir lāčplēša diena. Pasaku varonis, kas uzvarēja lāci. To Latvijā atzīmē kā Latvijas varoņu diena.
11. Novembra krastmala ir viens no pirmajiem skatu objektiem. Tālāk ceļš ved gar Rīgas pili. Gids stāsta, ka pils ir pašreizējā valsts prezidenta rezidence un tās priekšā varot aplūkot godas sardzi. Tūristi nezina, ka pirms 4 mēnešiem pils dega, tāpēc pie būvdarbu sastatnēm viņi mēģina saskatīt godas sardzi. Vēlāk arī uzzinām par Nacionālā mākslas muzeja vērtībām, taču ne to, ka muzejs kopš februāra ir slēgts rekonstrukcijas dēļ.
Jā, patīkā. Taču likās, ka varēja pastāstīt vairāk kādus interesantus vēsturiskus faktus, kādus interesantus stāstus.
Šajā autobusā kopā ar bērniem un ģimenes draugiem Rīgu aplūko arī Sveta no Maskavas. Rīgas skatus maskavieši sauc par skaistiem, taču stāstījumu par sausu.
Piemēram, šie paši jūsu slavenie gailīši. Redziet, mēs ar kājām arī devāmies ekskursijā par Rīgu, un mums stāstīja, ka gaļi ir kā vēja rādītāji. Katrs rāda savā virzienā. Gribētos tādu dzīvāku informāciju.
Jā, to gribētos, un vēl. Man bija nērti, kā spēlē mūziku, un tā tidiņ skatītīs māja pa labi. Tad atkal mūzikā līdz tidiņ. Labāk patiktu, kā fonā skanētu, kā viegla mūzika, un visu laiku būtu stāstījums.
Ar divstāvīgo turismu autobusu ekskursijās dodas ne tikai turisti, arī Latvijas iedzīvotāji. Unikredit līziņa Latvijas filiāles vadītājai Līgai Priedītei brauciens draugu lokā joprojām ir atmiņā nelabā nozīmē. Nepatīkam pārsteigusi ekskursijas laikā sniegtā informācija.
Ļoti, ļoti virspusēji, bez jebkāda kaut kāda konteksta par to, kas notiek šobrīd Rīgā, kas šobrīd ir aktuāli. Katrā ziņā es strādāju uzņēmumā, kur ir ļoti daudz tikšanās ar ārzemniekiem, un es esmu rekomendējis šo braucienu, un ja godīgi, man šobrīd ir kauns.
Priedīte piebilst, ka pēc ekskursijas cilvēkiem nerodas priekšstats, kas ir Rīga.
Visilustratīvākais piemērs bija tas, ka jau vairākus gadus mēs gatavojamies kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, bet šis fakts vispār netika pat pieminēts, ka pēc dažiem mēnešiem Rīga būs šī Eiropas kultūras galvaspilsēta.
Tā ir Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sekretariāta pārstāve Selga Laizāne. Arī viņa nesen kopā ar draugiem izbraukuši šajā ekskursijā. Viņa bijusi sarūktināta.
Es uzskatu, ka Rīga ir mūsdienīga moderna pilsēta, kas mainās līdzi laikam. Un kopš padomju laikiem Rīga ir ļoti, ļoti mainījusies, taču braucot šajā ekskursijā bija saturiski jūtama ļoti liela nostaļģija pret padomju laika. Ļoti daudz fakti tika atspoguļoti tieši, kas notika toreiz tā vietā, lai reaģētu uz tām kaut vai visredzamākajām aktualitātēm, ka Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir rekonstrukcijā un viņu nevar apmeklēt, kā aicina šī ekskursijas vadītāji.
Gatavojoties Latvijas prezidentūrai un veidojot kultūras programmu, Laizāne norāda, ka ekskursija kvalitāte ir ļoti būtiska. Tā kā izbrauciens ar divstāvīgu autobusu reklamēts Līv Rīga mājas lapā, Latvijas rādio zvanīja arī Vitei Jermolovičai no Rīgas turisma attīstības biroja. Izrādās, ka arī biroja darbinieki ir braukuši šajā ekskursijā.
Jā, ir mēģinājis, jā, un mēs neesam apmierināti ar viņiem. Mēs vienkārši par to kvalitāti, tiešām mēs viņu sauksim, un ir uz patērētāju biedrību, un viņi tiek izsaukti uz biroju, un mēs jau esam ar viņus brīdinājuši un runājuši.
Jermolovičs gan piebilst, ka lielas iespējas ietekmēt pakalpojumu sniedzēju nesot.
Nekādas, tādas pašas kā jums, tikai šausmināties un runāt, kāds mums iespējas privāto biznesu aizliegt. Kā jūs domājat?
Tiesa oficiāli sūdzību nemaz nav daudz. Patērētāja tiesību aizsardzības centrs saņēmis tikai vienu sūdzību. Tāpēc Rīgas sightseeing pakalpojumu sniedzējs Faritūr Latvijas rādio arī to uzreiz norādīja. Tāpēc neesot pamata domāt, ka būtu kādas problēmas. Nākamā gada sākumā būšot jauns gida stāstījums. Laura Dzērve, Latvijas radio.